أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله العظيم. ثم بني إسرائيل فرض جرم بیانی جی دم ملت پل حاض تور قوم برہ در قوی چی من و سلواب ورکول و غادیسی و سینا کی چی کمزین او قول اس کل بے قول بٹے رہے و من و سلواب آئی آگوی منگا پیو خوراک بانے صبر نکو ناغت نا بن شو زخیرین پکے شورو کڑے نو اللہ تعالیٰ چی تیاغا بن کلا غنیا مسونا نو حکم مرتضی جہادو کو چیزے دغا قلے دے دغا خار دے دغا واقلے مشرکان دی ناوی نظمکیم واقلے جہدادا کورنم تروزے مزید کوئے مضمون پدی دے. ویز قلتم او دیس سلسلہ کی دا خبر قابل نورتا دی توریات کا قلتم کتا سعوے قل پیغمبرتا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکھا ویز قلنا او دیس سلسلہ کی دا خبر قابل نورتا چی اوے منگا موسیٰ علیہ السلام ادخل الارض و اذ قلنا دا خبر قابل ذکر دا چی اوے منگا ادخلو داخل شئی حاضر القریہ دی بستیتا دی کلی دا تلے ورسا خارو دا فتکے فکلو خوئے منہا دا دغنا حیث شئیتم سرنگم چی خوکی رگا دنبا فراغر دیر تیر ارسو دیر دی پاکستان واقع لے مزید کوئے دغا خار واقع لے جہاد حکم کو او ادخل الارض وادخل الباب داخلے گئے پا دروازہ دروازہ خار کے داخلے گئے سجدن جکو اطاعت گزار یعنی فرمان بردار ظلم انکے زیادہ انکے ولی فاتح قوم کو زیادہ کی وقولو اوائے پا خلبانی بساسو دیوائے پا جبا حتتن حت عنا ذنوبنا دیکھ دا لفظ مقدر دے خدای زمان گناونا منگتا معاف کی حت عنا ذنوبنا خدای زمان گناونا منگتا معاف کی نحطت لفظ وائے ناغی دا مبہوم دے نغفر لکم خطایاکم زبا ابخم بخشش پاوکم ستاس تسلاسو دا جرائم و دا گناونو وسنزید المحسنین او یقیناً بزی اضافہ نورا مکتاسو دا مخلصان و دا پا اجر کے بنورا مضافہ تاسو توکم او دربا کم نفبدل اللذین بدل کل اغا کسانو ظلمو چی ظالمانو قولا اغا خبرا چی دیتا ویلی شووا غیر اللذی پا بل خبرا باندے قیل اللہم چی دی پا بل خبرا بدل کا چیو فبدل اللذین ظلمو بدل کا اغا کسانو ظالمانو قولا خبرا غیر اللذی پا بلا آغا خبر قیل اللہم چی دیتا ہوئے پا بلا خبر ہے بدل کر کما خبر چی دیتا ہوئے پری خودا بلے ہوئے حتت حبتن فی شعیرت دا سے غلرہ کا غدوڑا رہا کا غنم رہا کا دا شروع کرا نو بدل کر آغا کسانو ظلمو چی ظالمانو قولن نغا خبرا غیر اللذی پا بلا خبر اقیل لم چی دیتا ویلشیو و دیتا چکم ویلشید آغی پا ذہن نور سشو رکل گڑی وڑی نو اللہ وی پا دیو گستا خیبان فا انزلنا ما نازل کر علی اللذین پا کسانو بان ظلمو چی ظالمانو رجز من سماع عذاب دا اسمان نتاعون پی راغی جی فلکنو خلق بک مرشو بما کانو یفسقون پا سبب دا دی چی دیو چی یفسقون دا خدای حکم بے ماتاو قانون شکونو دا خدای دا قانون بے فاسداری نکولا ہر حکم بے ماتاو چی بوتا کی دا بے ماتاو ویزی استسقا موسیٰ دی سلسلہ کی دا خبر مقابل نورتا استسقا موسیٰ چی طلب دا بوک موسیٰ علیہ السلام استسقا چی وطوی چی طلب دا بوک موسیٰ علیہ السلام لقومی قبل قوم تا بس قوم خوچیلے ہو پس تکلیف را گئے پا منڈا بس را منڈا بے کر موسیٰ علیہ السلام دا نو تکی شعبونے وے نو تکی چی کم را را جی منگلہ ہو برا کا ویزیس تفقا اغا وقت چی طلب دو بوکو موسیٰ علیہ السلام لقومی جقبل قوم نفارا نو فقلنا ما وطوری اللہ وی ادرکوها بے عصا کا پتی اقبل امسا الحجر دا کانے مخصوص الحجر کے علیف لام عادی یو خاص گٹ وطوکو دیل امسا دی راخلا سکا نو دیل کہ دا لفظ پت تے مقدر دے محضوظ دے چی فضر با نو اغا اوہ نہ چی ہو نہ فن وجہ جاری شو من ہو گٹنا گٹنا اس نتا اشرتا عینا دولس چینے دات نہ جاری شو کی اور اگر دولس قبیلے بھی اور قد علما یقیناً معلوم کو کل اناس مشربہم بے شک معلوم کو حل گو ہر ڈرے مشربہم گزر دو بو بولو مشرب دو بو اسکل ازے تو وہی زرف تیزا اسکل زر گزر ہر یو پل گزر چکم دینو دا معلوم کو دکا چیزا کو جگر مالو جگر چیزا جگر ہو نشی پوبو کو جگر کی وی بنگال کے دنوں مولی سے ہوا غدر سو دقا کو نیدیا بنگالیان پا دیا میں خبر بس اگی پیو بل بارین خطیو گزارنو پیو بیو مارشلی پی اکثر نو دا چکم بنی سائیل دا سی قسم خلقو نشی جگر ہو نکی نو دولت چینی دولت کلاوشی او ہر یو خپل مشرب او خپل ذات چکم دے ورطے او خوی استادہ 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 او سمجھتا آگا اور منگو توی اللہ وی قلنا منگو توی کلو خورے وشربو سکے میر رزق اللہ دا اللہ دا رزقنا خدای رزق دے سینا کے خنوز انتظامو دا خدای انتظام و راشن بندیو اور اللہ فرمائی ولا تعصو خدا سو کچے ولا تعصو مگر غیف الارض پس مگر کے مفسدین فساد کو ان کی گوڑے کا دن بھی پی روی نکڑا دن بھی اتباع نکڑا دا اللہ دا حکام پی روی نکڑا رضا بگوڑے فسادی اور پدے فساد بانے بتا سو بیا گوڑے ڈوب شے خیال کا وید نبی پی روی اور اللہ دا حکم اطاعت بس کتاب کتاب لے گا پہنس کل تم ادھے سلسلے کے دام خبر قابل نوٹا کہ اوہ تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہرگز منگا صبر نکو پیاو خوراک مگر خدا دا غریو اور اگر وخی دی اور اگر ترنجبین دے اگر دا پیون اسپینو اور دا شاتو نقواگر چیزو اگر ترنجبین چی ماتا استو ہوئے وریدو بلے دے سار پا من نورو تو وریدو سار پا نور پا خطو پورے باوریدو دی برا دا نزل تک چکم دے دیوی چی منگ سبر نکو پا یو تو آم باندے نفدع لنا ربکا تو دعاو غر دا خفض ربنا ستا رب چی دے آتا منی ستا خبر تو دعاو غر دا منگ دا پا یہ خرج نے نچ رہو کا گی منگ نہ پارا مما دا اغسنا تم بیت الارض کی زلغنی زمکا دزمک سیدنا راتا یہ خود منگ رس کھا تو من بقلها سبزی ساگ وغیرہ وقصائها خٹکی ترے وغیرہ بادام وغیرہ دا سیدنا وفومها او غنم دا تکم دین دا غری غنم وعدسها ومسور وبصرها وفياز داد از مکی دا سی زونه مونگ لگا که دما خبرو را من و سروا خود مونگ نوکو دا گورا دا سی تو گورا من خبری من رو بطه ری دی دا گوی وقف قرده دا تقیی ابل دا چه آخو پروتین دی سرخط تی نو قالا موسیٰ علیہ السلام و توی اتستبدلون آیا تاسو بدلوی الَّذی حغشه هو ادنا چه آغا معمولی دی بالذی فاغسه هو خیر یا غ بهتر دے بهتر چیز اور غور چیز اگے بنتا سو یو ادنا چیز اخلا اتا سو دیز پر روتی ہے په خوراکم جګړه واچوله. ارے دا سہرا نو دی من پتا مانی کہو بتا سو مانی جی دے سہرا دے گھٹو کے تا تو پاتے ہیں گھوڑا نے بپتو ہاتھ کرے فلسطین میں پتہ کوئی ملکو نہ بھالے دا دا ایس خبری کو نہیں دی اور تا سے چکم دے من او سلوہ سمرہ وزو بٹھے سمرہ چھے دے ملگان نو تا سے چکم دے یو ادنا دا ظاہرہ مانا دا باطن کے مانا دا فتوحات و جہاد دے جہاد با کوئی مکہ نو دی خود فرعان غلامان پاتے چیو نو دی خود درپوکو لکه اوسه پورې پاکستان یې موږ چې لاړ شو نو هندوان په بھارت په فتح کړو ستا پلار به فتح کړي چې دلته کښې لاړې نو په مزو په عیش کښې شرط نو دا عیش نه یې خو وباسي که نه اوس تاسو وګوره څومره سربراهان چې دا عیا شوي دي هېڅ جنګ نه غواړي ګوره اوس نو دلته کښې خو په سهارانو دي کوي او په سهارا کښې دغه کوي چې جنګ وکړي دي د دې وجې نه چې کوم دي دي بیا دا دغه کونه وایي چې تاسو هلته ناست شي په اعلی چیز بدلوئ دا تاسو څه کوئ ښه ده چې غواړئ نو اهی بي تو مصرن کچھ شے دے خار تا نہ وہ مشرق دے کہ نہ مشرق طرف تا چکم دے تو شرق اردن روم بنے خار دے اداغی وہ مشرقی حصہ کی یو خارو زرخیز ہو دیر زبادت اگر کی نزے دغا تا کی ور سے اور دغا خار واقع ہے تو المشیقان نہیں جہاد پہ ہوکے تو جہاد حکم پہ ہوچے فَإِنَّ لَكُمْ بس بے شکلی بتا سر ما سألتم سچتا سو گوارے زمکی دیوالے سچ پہ یہ کرے پیاز پکی کرے ہو کہ گر پکی کرے ہو کہ غنم پکی کرے وہ سب مت ہوئے وہ دربت والے ہی مزلہ پدی و جبانی تھی کم دے ندا کا وہ جدہ خان چلی بار بار توہین بار بار توہین بار بار یہ تو سب سے خبر ہو کہ اللہ یہ قانون دے اللہ بھی ولو لا دفع الا الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کہ اللہ یو پبل با پتی نرا پسولے سرے ولا نہ میلے تولے جس میں کبدا فساد نہ لگا شی ہوا نو حق را واخلی و باطل پیدا سی اولی نو فید مغوهو ما از غیر تسنس کی نو تاسو کل کل اگر تاسو دا غبر از اگر بغیر دین اخو نکی اللہ که دا حق مخالف تے او دا پیغمبر مخوی او پا پیتا پیغمبر اعتراضات کئی نو اللہ دا سی نظام یوری جب تبا کئی برباد ہے اللہ و پسے اہل حق را پاسی خواہ انسانانا بخفل و پسے کل کل رازی او توفانی نوح کی پسے را غلے ہو یا بل مدین لیکن اللہ و دعیت ہوئی قال ہے کچھ شریخ خارتا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ بے شکوی بتا سلے چی تار سغواری حالتا دیر دیر سغواری واقع ہے پاکستان واقع ہے پاکستان لا سکو ہے نو دوری بات اوہ حلی شو پری چسپان کرے شو مور حلی ام پدی بانے از از زلتو در سوائے و در زلت والمسکنتو زمین سکینے دلوگی در تنگی در تنگی در افلاس و با او دی گرفتار شو بغضب من اللہ پا غضب دا اللہ دی غیر المغضوب ما والے ہو کنا اولا فضلتا کرا ہے دا اللہ پا غضب بانے دیدہ دانستا حق خلاف دا نبی خلاف دا اقامات خلاف موجزات و کرامات و قدرتون مرخو سی پر یہ دیش کالے کو تنو کولی بس اللہ تعالیٰ پا غضب بانے گرفتار شو نا اللہ ویدا ما سزا تو کو سرا ذالک بی انہم دا پا سبب دا دی کہ بے شک دی چیو کانو ہوزی یکفرون بی آیات اللہ کہ مسلسل بے انکار دا اللہ دا آیاتنا نو آیاتنا دا نبی معجزاتم دی دا اللہ دا کائنات کی دا طول نقل قدرت دی دا نبی معجزات او دا خدے احکامات بس دا اڈو منل اڈو اسرائیل نا قبلو رضی وجہ نا پیدا غوشو او بل ویقتلون النبیین نبیان بے مقتلو بغیر حق ناجائز دی چی کل دیو سلیمان علیہ السلام وفات کیو دی بیا رسل من نبیان ہم قتل کری دی دغی کری دی مشرک و خضر سرے نکاہو نہ کری دی لیکن دی عرب چی کری دی طول مشرکی دی یہودی دی تاسی عظیم کری دی برا تاریخ یو بیانی ما تاسو دی انسانیت تاریخ بیانی ندا یو مغضوبنا علی قوم دی چی مشرانم گمرا دی پخپرم گمرا دی دا قوم کنو منی زدین شورو کرا نو قتل دی کنه دا نه دی ته دا خلک الله حکم نه مانی دا هر چا حکم مانی دا خدای نه مانی ها دا هر چا پیروی او اطاعت کوي ځان ته وایي نه نبی می خال مخالفت کوي شی په کې راځي اصل ذالک بما عصوا دا په سبب د دین نه فرمانه کولو وکانو هود یا تدون چې دا حد نه به تجاوز کوي انتها پسنو دنیا پرستو بالکل سے اعتماد پینو قسمه ملبه د ترالنه د کفر نه زیاتو دیر ظالمانو دیر سختو زون سخت شوی و دخلی پر نافرمانه و بلکل نغشوی نو مضمون جی را روان دی دا یهود قوم و یهود قوم که داغی فرد جرم به حیثیت ملت بیانی گی نو ما تا سپده تفصیل دی رو کو داغی چه کم دیر نزا غیر دا خدای انعاماتو پی من و سلوهو که سحرانو دی و تا پده غرص کولا جدید کلک شی مضبوط شی دی گٹو کے پاتی شی سختی پی ہوشی چوڑان دے سختی پی رہی قرآن پتم جائے کرا گلے دے غرے 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 حرکر میں غرے گٹی نہیں دیلتا نو دا اسلام چی کم دے دا خو سخت انتہائی جفا کش انتہائی منت انتہائی مجاہدہ انتہائی جہاد دے کرا گلے دے تعیش کی خو اسلام نشتا تعیش کی خو کفر دے ہو اسلام باقی نہیں تھا نہ جی مضمون دا مرا روان دے نہ اللہ نے جو دا خبر قابل ذکر دا وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْنَا او آغا وقت منگتا سو اوئے دی مطالبہ اکڑا کنا ادخل هذه القرية داخل شے دی خارتا ما تاستے دا شرق ارزن رو منے خار دے داوی پا مشیقی حصہ کی دے زرخیز دے دیتا دا جہاد حکم پیو کو یہ داخل شے دا خارتا دا خار واح لائی جہاد پیو کے نفکلو منها فرائد دقن حیث شئتم سرنگی چستا سو فقی رغدن با فراغت دیر تیز بار سبا دیری وقل پاکستان باقی کی مزید ہوں کیا وقل ہے نورم وقت سے وقل ہے دیوی جمنگ پاکستان تو لاشو نگا اخو سلور سبی دی پنی کرمان گزارا نکی او اخو چوون سبی سر حیدر آباد دے دا با اخلو دا شیع یو بل خواہ چطا یونی سی مضمونا من پیدا تا تاریخ پا جغرافی من را روانی اتارتا قرآن چکم من بیانی اتارتا گرز رتا سو من چیز تا سوائی دا انسانیت دا زاوالو دا عروس خبر دا زماز تا پریر بنی سائی دیو جان اللہ وی گرائی جی منگ بتاوی او پریس کئی دا خستا کی با فراغت دیر تیر ودخل البابا وچ پا دروازہ داخلی گئی کنا سجدن اطاعت گزار کتا سزا ملک فتح کرتا نونان سجدہ سجدہ دارا چی جوکاو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عملی صورت تتو خیم جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلف آٹھ ہجری بانے فتح مکہ کولا اخبر ناقا بانے چی دے داخلی دو نودا سی جوکاو چی مکی تا چی داخلی دو چی دکتا یہودیان گمراہ شیوی دی کنا نو حضور دا سی جوکاو چی اخبر ناقا باندے دے عاملا یا چی کئی ناس قریش طول را طلب کرو اور طول را غلب خواہی اسے چل در سر رو کما سر سپکار دی ناقا خدا غی خان رو رو بھائیو وی چی یو شریف رو دی یو شریف رو سر سکینو اگر وی خدمات استدار اگر چی تاسی لا تسریب علیکم اليوم پتاس اس الزام نشت خیر دی انتم الطلقاء تاسو ازادی ہے دا چی کو بے غلام کری ہوگا نا تو غلامان ہوگا نہیں انتم الطلقاء تاسو ازادی ہے ادا دا اگر خبر کم چی یوسف علیہ السلام قبل رونو تا کرے ہو یوسف علیہ السلام پا قبل رونو پیت سمع ظلم کرے ہو تاریخ دا غیر روح صورت پا آگر کرا گلے دی ناغی پی سلم اگر تا مویچی لا تسری زمارونو پتا سبانی اس الزام زنا لگم انتم الطلقاء تاسو ازادی ہے تاسی نگی یہ غمبرانا شان دے نزل تا کہ حکم داؤں کہ دی خاتا بنی سرائیل ہوتا کہ دی خاتا داخلے گے اطاعت گزار جکاو داخلے گے منکسران طریقی بنی داخلے گے جابرانا ظلم فاتح کو ظلم کی نو بڑے خیال کہوے نو ودخل الباب داخلے گے دروازہ بانے دی خاتا جہاد کو کہوے کہنا سجدن جکاو اطاعت گزار نو دی سے چلو تو دی چی کم دینا اطاعت گزار بزر تزائی بانے دا چھو کہیں چی دی چی کم دینا ظلمونا زناونا قتلونا مر دا سے شان دغی جور کو چی لکہ دی امریکی چی دی مسلمانان سر کم کارو کو او دا غی خزی او دا غی تو ارسے چی کم دینا تباہ و برباد تو او دا حکم و تزاگو چی تا سو بیتا اطاعت کوئے تا آبا کوئے او تا چی بدانمی کوئے اطاعت گزاری کوئے او چی وطوی بیت داخلی گنو قولو وائے پا جب ادا وائے حتتن نو حتتن دا مانے چی اخوز من گناہو نماغ کی نو حتتن حتی عنا زنوبنا دا مخفف تے در اینا حتی عنا زنوبنا خوز از من گناہو نماغ تماغ کی دا بام دا جبی وینائی دا زمین واز بی عمل بام دائی چی تاسو چی فاتحانا فاتح کن خوز زور برد کی ظلم کی نو تاسو چی تدا سیو نکے دا وطا نبیو بی دا احکامات وطور کن نو نغفر لکم خطاياكم زما استاس گناونا مابكم دا سمه گناونا وک تقریبا دول جرائم کړی دي دول جرائم وته نبی دو وجه معاف شي دي نبی پکې موجود دي او سم چې اهل حق تر صحیح دیر کارونه خپل په برکت باندې الله کوي او سم دا حال دي نو په نبی پکې مرګ دی نو دي کله غاړي جل پر سې کوي کله سې کوي کله سې کوي الله معاف کوي بار بار معاف کوي بابا نو بدل گناونا معاف کو ال تکي هم رانه وک اذا وتوجه وسنزيد المحسنين يقينا من منغا اضافه وكذا د مخلصانو په اجر کې نور زیات به اجر ورکو دومره اجر بدر کو چې دا غیب موږ تاسو ځای نه کې نو فبدل الذين ظلموا بدل کا هغه کسان چې ظالمانو قولا هغه خبره چې دې ته کومه خبره ویلی شي وه نه خدا و چې د خپلو ګناهونو معافي وغواړی چې ځای نو جوکاو دی او منکسرانه طریقې باندې ځای عجزانه طریقې باندې ځای دی غرور کو تکبر کو غیر الذي په بله خبره قیل لهم چې دې ته ویلی شي وه دې ته ویلی شي وه د هغې الټو په ضد کې دغه چل شروع دا ظلم بربریت وو اللہ نو خوچ دی دا چلو کو بار بار ہو کو نو فانزلنا علی الذین ظلمو ما نازل کو پایا کسانو چی ظالمانو رجزا من السماء عذاب دا اسماننا عذاب دا اسماننا پی داخل کو او بما کانو یفسقون پس سبب دا دی چی ودوی چی مسلسل بے دا اللہ حکم ماتو قانون شکنو حکم بے ماتو جرائم پیشو یولوی انتہا پسند قومو نما تبا و برباد کر نیچے آگا میں اوکا نبیہ چکم دے ادا ادا یو حکم شو ویجز تفقہ موسیٰ لی قومی اگا وقت قابل نورتا چی طلب دو بوک موسیٰ علیہ السلام دخل القوم را پارا راگ لگی جی تگی شو او برا لپکار دی تگی شویو نبس موسیٰ علیہ السلام غریب بسکو دیبا پا موسیٰ علیہ السلام پا ترامن نکلے موسیٰ علیہ السلام با خدایتا متوجہ شو نو فقلنا منگو خدا موسیٰ علیہ السلام ترا لکھنا ادھر پوہا میں اساک الحجر بلی ہم ساخ پلا بانے دا گٹی و خط چٹانے و تا اوخو سینا کے گٹا او سمشتا اگر و تا اوخو نو فتر با اگر اوالا او دول حسی ولو اگر چٹان چی ہو دول حسی او دول سو والو سینو نا جکم دے فن فجرت جاری شو من حسن تا عشرت آئینا دا غینا دول سوالے دول سینی تینا جاری شو وس دا دول سینی چرا گئے اگر ہر یو گدر و ہر یو زو نو قد علما یقینا معلوم کو بے شک معلوم کو کل اناسنا ہر گرو بارہ قبیلے کر ہر گرو معلوم کسو مشربہم پل دو بوس کل زے گدر مشرب ضبط ہے کنا کم زے کے چلا الک دستا دا دو دا فلان 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 نا بنی لاوی دا قبیلے دا تو خو دا دستا زین نہیں اور جو دین اس کے نو اللہ ما وتو کہ کلو خرے مشرب اس کے میرے کہ اللہ دا اللہ دا رزقنا ولا تعثوا في الارض مفسدين ہو گرے تا سم مگر نے پسبا کے فساد کو ان کی دا نبی تا عد اللہ دا حکم پی روی دا مکو ہے مفسدا کی کہ تکبر مکو ہے غرور مکو ہے بد اخلاقی مکو ہے گستاخی مکو ہے بے ادب نہ سے کنٹرول سے نفس کنٹرول سے فقتلوا انفسکم نفس قتل کے نفس قابو کے نہ ہو کہہ رہا اللہ کی بکی کی اللہ کا کمال اللہ کی در کہی عروج بالا کی در کہی اور کہتا تو نفس بندے نہ بیا ہو کر خراب دے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى دی خبر کی دا خبر قابل چوئی 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 مونگو اے موسیٰ دی موسیٰ علیہ السلام جان نفس برا مونگ ارگی صبر نکو اللہ تعامی واحد پا یو تعام اے سینہ کی بیلو نو فدع لنا تو دعاو غور ربک لقفر ربنا یخرج لنا چی رہو کاگی مونگتا مما تلمیت الارض راکی مونگتا مما تلمیت الارض دا غینا چی زرگونی اسمکا سجی من بقلها ساک سبزی وغیرہ وقصائها او طریق خٹکی او دوازان دا وغیرہ وفومها او غنم وغیرہ دا غلی وعدسها او مصور وغیرہ دال وبسریا پیاز دا جی مونگنا راکا ما خبرو من سلوہ خود مغلی شنگو نقالا نبی و تو اتستبدلون آیا تاسو بدلوے الذي اغا نعمت هو ادنا اغا شیط هو اغا معمولی دے بالذي پا اغا نعمت هو خیر چاڑے غور دے دا بہترین نعمت بدلوے تاسو دا تاسو سکوے خیر چی تاسو غور دے اہی بھی سو مثلا دی خار کا کچھ شیط ہے فتح ہے فا ان لکم ما سألتم وی بتاسو لے اغا سے چی تاسو غور دے چی دے ہوئے دا گوستا خی اکلا ما تاسو دا خو مشرقی ریتا دا کن دے خوا پدی مشرق بنا رمانے شرقی و دندال رمانے خارے جدی پش مشرق بنا یو خارو دے سر سبز جد اگر اگر تول مشرقان دی جہاد پہو گئے کنا حالتا ہر چاہے نوزی خو بیانو کنا دا چلی خو بیانو شکو لے خواہ نو دلبت او حلی شاہ علی امپدی باندے از ذلت ذلت کس فران سے مہر پہ ہوگو واللہ والمسکنہ او مسکینی غریبی محتاجی لوگی تے تاسا پتہ نہ لگی تاسا نا چیزا بوتلے موتلے سری جاتا سوئی ازینا بوتلے چپسی وغیرہ دا گورے اور سو سمجھ دار دی دن نے یہ ٹول دل لگے نہ مڑکی گی تو خوار دی بولے گا دل مسکینان دی اور دل خوار دی خدے ہوئی دی چیزا بخواری اور ذلیل بھائی دا ہوں پکی اور سو سمجھ دار دی تاکہ سپورٹ امریکی رہے ہو اگر پھرے دی با بحبل من اللہ یا بحبل من الناس لفظ ہے دی با دخلے رسے چی جانتا یعنی حکومت اسلامی یا کلمہ اسلام ایا بچی کم حبل من الناس دچا پتہ ہوگی اس امریکی پر سپورٹ دیدہ دی بانے اللہ مہر والنہ چی دی با زری دی دا نبی تاعت میں دی دا دانستا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تراغے اگر خلق دیکھنا دعوت خیچ استاس و مشران دشمنانو دا حق ساس و مشران دا نبی مخالفت کردے خدای دا مخالفت کردے و با او دی با گرفتاسو بی غضب من اللہ با غضب دا اللہ دا جانبنا ذالک بی انہم دا پا سبب دا دے چی بیشک او دی کانو او دی یک فرو نبی آیات اللہ چی دی با کفر کو انکار کو دا خدای پا آیاتونو دا نبی معجزات دا اللہ قدرتنا دا اللہ حکام و ہدایات و آیاتنا ويقتلون النبي ويقتلون النبيين او قتلوا النبي بغير حق ناجل داد سليمان ان يرسل الذين نبيا قتلا كريدي خذ المشرك كريدي يحيى عليه السلام يوم الشرك خذ القاسي بوجه وجهه رسل بها دي دوانه كريدي ذلك بما عصوا تسمع عذاب تراغي مسكينه او غضب بسبب جديد لا فرمانه وكانوا يعتدون اودی کی زندگی کے انتہا پسند حد نہ تجاوز کو ان کی مضمون جد بنی سرائیل فرد جرم د ملت او د قوم را روان نے من تو وہی منگ پک گیریو منگ دا غینہ مخیو اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك الا بمعنى الشفاء والفي قرداران قرد اخلاص کی حجتنا اللہ پورتی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکست ورکی مسلمانانوں کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دی وقت کی ملت اسلامیہ نبی دین شکار دے پہ اخلاص بانے دعا ہو کہ خدایا قرآن دا علم عام کی دا شریعت راولے پہ دیکھنا کی کرے اور خدایا دی انتشار دا مسلمانان اس آتے صرف مفاد دیا اغراضی پاغیوں بلبان قتلی را قتلی اللہ دا عذاب اس آتی تذینا منگا طول امولا توفیق را کی چیز قرآن حمایت کو فدی قدری کو فدی قربانیوں کو مالی جانیوں کو اور دنیا تیور صلی اللہ علیہ وسلم